Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Marius Necula, bun venit!
Bun găsit!
V-am invitat la un subiect ce știu că vă place, pentru că abordează două domenii ce sunt de interes pentru dumneavoastră. Vorbim pe de o parte despre religie și pe de altă parte despre tot ce înseamnă digitalizare. Despre religie în era digitală vorbim astăzi și știu că vă place pe de o parte religia, sunteți pasionat al Scripturii, dar sunteți atras și de zona aceasta tehnologică și sunteți cumva la zi cu tot ce înseamnă tehnologie. Și tocmai de aceea am ales să vorbim împreună despre acest subiect, pentru că este foarte posibil ca mulți să vadă în tot ceea ce înseamnă tehnica de astăzi, în zona aceasta de internet, calculatoare, tot ce înseamnă partea aceasta digitală, să vadă mai degrabă ca o ispită decât ca o oportunitate pentru sfera religioasă. Și vom încerca să aducem discuția noastră la un punct de echilibru, să vedem în ce măsură ne putem folosi de era digitală sau de ceea ce era aceasta digitală ne oferă, astfel încât religia pe care noi o trăim să treacă de nivelul declarativ și să fie cât mai practic, să trăim înțelept, exact așa cum este și titlul emisiunii noastre. Să o luăm cu începutul. Ce înseamnă pentru un pastor să fie la zi cu tehnologia?
Tehnologia în sine e doar o unealtă. În condițiile în care vezi uneltele ca instrumente prin care să-ți realizezi obiectivul, atunci nu te vei limita la ele și nu le vei vedea ca scopul final. Domeniul meu de activitate nu este tehnologia, deci nu în sine instrumentul este în atenție, ci mai degrabă, după cum reușim să învățăm o limbă străină, să putem să avem acces la informații și o folosim nu din perspectiva unui profesionist, ci a unuia care are nevoie să se descurce, tot așa, în domeniul acesta al tehnologiei, sunt instrumente și în comunicare ai nevoie de instrumentele acestea și era aceasta a digitalizării înseamnă sau are un rezultat direct și o comunicare mult mai directă, mult mai ieftină din multe puncte de vedere și într-un oarecare grad și globalizare este rezultatul digitalizării.
Pasiunea aceasta pentru tehnologie se materializează prin faptul că de ceva ani, nu știu exact, aici poate mă ajutați cu informația asta, vă ocupați de un blog unde scrieți constant, aveți un public căruia vă adresați prin internet, sunteți preocupat de tot ce înseamnă softuri și materiale auxiliare Bibliei, tocmai pentru a vă îmbogăți cumva cunoștințele și pentru a transmite mai complex și mai complet mesajul Scripturii. În ce măsură lucrurile acestea necesită o investiție de timp la început și apoi culegi rezultatele sau lucrurile acestea practic devin indispensabile pe măsură ce încerci să fii cât mai ancorat în era, în timpul nostru?
Imersiunea asta în domeniul tehnologiei e oarecum naturală și face parte din necesitatea zilnică. De ce? A fost o perioadă când am scris regulat pentru Semnele Timpului și mulți dintre prieteni, dintre cei care citeau articolul tipărit, doreau să revină asupra lui, nu mai găseau ediția când fusese publicat, îmi cereau referințe și atunci era nevoia de a comunica concret și direct. Și așa a apărut blogul.
Cum se numește blogul?
Poate Necula.info este ușor de ținut minte, dar nu e nevoie pentru că după aceea... Pe de altă parte, de fiecare dată când au fost proiecte concrete pe o anume direcție, împreună cu echipele care erau la vremea respectivă coagulate, gândeam că punem pe picioare un site și erau instrumentele de comunicare la vremea de atunci. În funcție de tehnologia pe care o alegeai, de suport și de toate cele, mergeai mai departe.
Acum ar putea să fie anumiți sceptici sau critici sau oameni care au o anumită mentalitate, nu o judecăm sau nu o etichetăm în niciun fel, care ar putea să spună ce-i trebuie unui pastor toate astea dacă are Scriptura? Nu-i suficient?
Nu-i trebuie. Nu-i trebuie, dar se poate folosi de ele, în sensul că poți să trăiești fără ele, poți să faci o parte din activitate fără a apela la ele, dar pe de altă parte informația în ziua de astăzi e mult mai accesibilă în condițiile în care vorbim de ea în forma asta digitalizată. Să le explic cumva atât radioascultătorilor cât și telespectatorilor de ce vorbim de era asta digitală. Din latinește, da, și noi mai ne jucăm cu cuvintele și spunem că avem tehnologie digitală, că ne folosim degetele. Da, nu, e mai mult decât o glumă, este o treabă reală, pentru că tehnologia aceasta numerică, preiau terminologia mai degrabă pe linie franceză, sau digitală, pentru că la început oamenii când numărau își foloseau degetele. De ce numeric? Pentru că se referă la o stocare a informației în varianta binară 1-0, așa cum procesează informația orice calculator. Diferența între asta, informația aceasta digitalizată și cea analogă, este că analogul în timp își pierde din fidelitate. Vă aduceți aminte în vremurile de odinioară când o casetă era înregistrată, apoi făceai o copie după copie și copia la copie și
se deteriora
calitatea...
suportul.
Exact. În era digitală, orice copie făcută este identică și pe deplin fidelă cu originalul. O poză poate fi copiată în versiuni diferite, dar rămâne la aceeași calitate, dacă nu s-a intervenit asupra ei, vorbesc. O copie, o poză poate fi reduplicată și rămâne aceeași fotografie fără nicio problemă. Același lucru putem să vorbim de cărți în format digital, de softuri care să te ajute, aplicațiile, fie că sunt pe tabletă, telefon, respectiv calculator, și în contextul comunicării, internetul este rezultatul a ceea ce înseamnă digitalizarea. Nu puteai să vorbești de un internet în sistem analog.
Practic, era aceasta digitală, când putem spune că a început?
Odată cu diseminarea informației prin intermediul internetului. Pentru că putem să vorbim de calculatoare, dar un calculator de unul singur este folosit. Și am cunoștințe ce au lucrat cândva la mașinăriile ce erau cât o cameră și erau folosite în industrie când eram copii sau până în 89 s-a întâmplat. Ulterior, PC-ul, computerul personal, este cel care preia mare parte din activitatea ce erau făcute de către mastodonții aceia, niște calculatoare cu lămpi, și programele erau lucrate efectiv pentru fiecare mașină în parte. Acum vorbim de cu totul altă eră. Da, cred că internetul aduce deschiderea aceasta, pentru că avem de a face cu un potop informațional.
Și acum reiau întrebarea și să explicați-mi în contextul actual de ce este nevoie să nu fim reticenți la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Mm. Pentru că mulți ar putea să spună, da, dar la început n-a fost așa și
da,
creștinismul și chiar biserica creștină s-a dezvoltat într-o eră în care nu vorbim de
da,
internet
este adevărat.
Și creșterea și credincioșia oamenilor poate că era mai ridicată, creșterea bisericii poate era mai accentuată, spun unii. Internetul, zona aceasta digitală, vorbim acum de internet pentru că este cel mai accesibil și pentru că cei care ne urmăresc probabil că la asta se gândesc în primul rând când vorbim de era digitală.
Cât se poate de concret,
este ceva
da,
palpabil, da, adică pe internet știm ce se întâmplă și că avem acces la internet aproape de pe orice device. Care este până la urmă nevoia de a ne adapta? E vorba doar de faptul că le vorbim oamenilor într-o altă limbă? Ne deschidem pe alte canale? Sau e pur și simplu nevoia aceasta a omului de a fi cumva la curent cu societatea, cu ceea ce se întâmplă zi de zi? Nu doar în spectrul spiritual.
Cred că trebuie să înțelegem că unealta nu are valență morală. Ciocanul poate fi folosit pentru a sparge nuci, a bate cuie sau a distruge viața unui om printr-un atac plin de furie. Cuțitul poate fi folosit pentru tranșatul cărnii în măcelărie, pentru pregătitul legumelor în bucătărie sau pentru înjunghierea unei persoane, tot așa într-un acces de furie sau în situații delicate. Ce vreau să spun este că nu trebuie să blamăm obiectul, instrumentul, pentru folosirea necorespunzătoare. Da, suportul contează, dar informația transmisă este superioară suportului. De ce? Fie că informația a fost scrisă pe tăbliță de lut sau acum o citim pe tabletă, ca să păstrez jocul de cuvinte, informația în sine este cea care are o valoare dincolo de suportul pe care ea este transmisă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că inclusiv în biserica creștină vedem o trecere ce este făcută natural în contextul în care umanitatea consideră că sulurile sunt nepractice, iar codicele, adică un codex, o carte cu cotor în care firele se pot răsfoi, pare să fie ceva mult mai practic. Și atunci trecerea aceasta o găsim inclusiv în sânul bisericii creștine. Și nu este nicio problemă și nu s-a sesizat nimeni că s-a renunțat de la a citi scripturile de pe sul, pe codex. Acum, sunt și aspecte care țin de nevoi concrete. Nu e treaba că e obligatoriu. Nu, nu este obligatoriu. Se poate citi în continuare Biblia fără nicio problemă, în varianta tipărită, în versiunea din
cu care ești obișnuit.
1920, sau poți să mergi cu o versiune de acum 2-3 ani, o traducere revizuită, poți să mergi pe un suport electronic sau, dimpotrivă, să mergi pe varianta clasică. E drept că sunt avantaje și dezavantaje, și într-o parte și într-alta.
Iar aș vrea să ne spuneți care ar fi până la urmă avantajele și dezavantajele pe de o parte și de alta, dar poate puțin mai târziu. Acum vreau să rămânem tot așa la zona aceasta de introducere în subiect și vă pun o întrebare ce ar putea să fie poate pe buzele unor sceptici. Până la urmă, tehnologia aceasta, prin faptul că a adus multe bune, dar și multe rele, putem să o vedem ca pe o unealtă a diavolului? Sau dacă ne uităm doar la aspectele pozitive, am putea să spunem că e un miracol, că e un dar din partea lui Dumnezeu, înțelepciunea aceasta pe care El a pus-o în oameni de a ajunge la asemenea invenții, la aceste descoperiri și poate chiar să fie un semn al sfârșitului, știind că Biblia spune cunoștința va crește în timpul sfârșitului.
Pasionații de rețele de socializare, tot un rezultat a ceea ce înseamnă digitalizarea, folosesc un hashtag și o combinație între heaven și hell. Helen. Pentru că în funcție de cum îl folosești, poate să fie atât iad cât și rai. Nu cred că trebuie să blamăm tehnologia în sine, cât maniera de folosință. Internetul are și el umbrele lui, întunecimile lui, dar ele sunt prelungirea umbrelor și penumbrelor din sufletul și din natura umană.
Da, dar iată că am putea spune că internetul ne ajută cumva să scoatem cei mai rău din noi.
Uneori, alteori scoți cei mai buni din tine. Spre exemplu, dacă nu exista internetul, un copil ce își făcea temele în cile la lumina neonului public stradal nu primea suportul din partea unui necunoscut dintr-o țară arabă care i-a refăcut casa, i-a adus curentul electric și copilul își face temele în condiții proprii. Nu s-ar fi întâmplat nici minunea asta. Ce pot să spun este că dacă
ai ochi să vezi... Nu s-ar fi întâmplat nici minunea ca astăzi sute de oameni, mii de persoane să ne urmărească la Speranța TV
digitală
și Radio Vocea Speranței,
exact,
în întreaga lume. Noi transmitem de aici, din București, dar sunt oameni care ne urmăresc în toate colțurile lumii, în timp real, pe internet.
Nu internetul, nu televiziunea sunt cele care trebuie blamate, ci toxicitatea se află în sufletul uman. Depinde cum te raportezi la lucrul ăsta. Da, sunt și lucruri ce țin de mediu, spre exemplu, studiile confirmă că atunci când citești o carte și o răsfoiești, tendința de a reține este mai mare pentru că o categorie din persoanele ce citesc au memorie fotografică, vizuală. Și atunci, pe un dispozitiv electronic nu se păstrează așezarea în pagină. Și pentru că nu se păstrează așezarea în pagină, se întâmplă că nu mai ai aceleași repere. Eu sunt unul dintre cei ce atunci când citesc o carte, rețin că paragraful este undeva în partea de sus a paginii, în jos și când mă duc îl caut exact acolo. Când ai versiunea electronică, o astfel de orientare dispare.
Dai scroll, dar nu știi și exact unde ești în pagină.
Studiile confirmă că într-adevăr se reține mai bine pe suportul fizic decât pe cel digital.
Asta pentru cei care am prins ambele ere, să zicem așa, pentru copiii care încep să folosească
studiile
direct.
Au fost făcute și cu cei mici și e interesant că și cei care au fost în era aceasta digitală, tendința este ca pentru cei vizuali, atenție, tot suportul
tiparul
clasic,
să fie exact, să interesant. Fie, m-am gândit că doar cei care au prins ambele tipuri de a citi, să zicem, au ieșit pozitiv la testul acesta de a învăța mai bine.
Ține de tipul de memorie și nu de, adică de felul în care ai fost
obișnuit. Aș vrea să mai scoatem în evidență încă un lucru. Înainte să ajungem să vorbim despre ce se întâmplă în zona spirituală, în ce fel religia cumva s-a schimbat sau este inschimbabilă în funcție de mediul prin care este transmisă informația scripturii, aș vrea să vedem, până la urmă, în ce măsură ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, explozia aceasta de informații, până la urmă internetul, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este cea mai palpabilă dovadă, sau nu neapărat dovadă, să-i spunem, cel mai palpabil instrument pe care noi îl avem în era aceasta digitală, în ce măsură s-a schimbat viața noastră în general, nu doar în sfera religioasă?
Privatul s-a accentuat, dar în același timp a fost invadat. Și vreau să subliniez că nu ține atât de mult de religie, pentru că sunt specialiști ce vorbesc din perspectivă laică. În ce fel? Potopul acesta de informație produce un soi de anxietate în rândul consumatorului și cred că va trebui să învățăm să spunem stop. Nu este
dar este
nicio
foarte
problemă.
Interesant că spuneți asta, pentru că am putea zice că nu este așa. Din moment ce ai acces la atât de multă informație, nu ai de ce să te mai temi, pentru că la un click distanță găsești absolut tot ce vrei, de la o adresă utilă până la o informație științifică.
Dar unde este problema? Potopul informațional aduce creierul într-un soi de incapacitate de a procesa această invazie.
Adică
atunci,
e prea mult.
Fiind prea mult, nu se mai observă discernământ în modul în care noi tratăm informația. Și dacă vă uitați, rețele de socializare pe asta și mizează. Și ce trebuie să facem? În primul rând, nu este niciun păcat moral dacă ești deconectat. Ba chiar ar trebui să existe un soi de disciplină spirituală în care postul electronic să fie parte din experiența spirituală a reînnoirii. Nu este nicio problemă că nu ești conectat, că nu-ți mai vine fluxul de știri, că nu mai știi ce s-a mai întâmplat, nu știu unde, în ce colț de lume și cine știe ce s-a mai petrecut. Nu este o problemă. Bunica mea nu și-a instalat nici măcar radio pentru că ea avea o vorbă și spunea tot ceea ce este important voi afla oricum. Clar, are o doză de ironie ce spun acum și într-adevăr nu cred că trebuie să fim atât de dependenți de ideea asta că trebuie să fii la curent cu absolut totul. Nu e o problemă dacă ești deconectat, ba chiar trebuie să fii deconectat. Studii pe copiii de școală confirmă că potopul acesta informațional îi aduce în crize de anxietate. Și o parte din problemele emoționale pe care copiii le manifestă e tocmai pentru că ei sunt supra-solicitați. Copilului i s-a furat copilăria și este mutată copilăria într-o lume paralelă. 2. Conectarea este o paradoxală. Pentru că prin așa numitele rețele sociale, noi suntem conectați, dar suntem înstrăinați. Pentru că dacă vă uitați, cei cu care ar trebui să relaționăm, devin străini pentru noi. Și noi nu ne petrecem timpul cu fostul coleg de școală ce este acum mutat într-o altă țară străină
și
cu care
noi
ne petrecem
timpul
și discutăm.
Avem acces la internet ca să păstrăm legătura
este
cu
adevărat,
cei de departe.
Este adevărat, dar dacă legătura cu cei de departe împericlitează relațiile cu cei de aproape, atunci viața mea trebuie să recunosc că eu mi-o duc aici și în contextul acesta. Și caricaturile ce surprind nebunia înstrăinării prin digitalizare, surprind într-adevăr toate aceste caricaturi o realitate sumbră, că noi devenim înstrăinați în propria casă, în propria biserică, pentru că vorbim de cei religioși, până într-acolo încât ajungem paradoxuri tragico-comice. Oameni ce participă la o slujbă religioasă fizic, ce se petrece într-o locație fizică, dar urmăresc pe dispozitivul electronic o transmisie dintr-o altă locație într-o altă direcție, cu un alt mesaj.
Dar adică, sau poți urmări chiar ce se întâmplă acolo, dacă este transmis,
da, cu siguranță,
pe Facebook. Da, te uiți pe Facebook la transmisia din biserica ta, în loc să te uiți spre vorbitor, să-l privești în ochi eventual.
Sunt tot felul de paradoxuri ce apar în contextul ăsta.
Dar dincolo de zona aceasta religioasă, pentru că ați dus deja discuția în sfera religioasă, pentru un om care nu ar amesteca religia în discuția asta, până la urmă, era aceasta a digitalizării, a tehnologiei, ne-a făcut cumva să ne schimbăm cumva pur și simplu modul în care gândim, modul în care percepem realitatea.
Da.
Este posibil ca noi pur și simplu să gândim altfel sau să fim modelați altfel, tocmai pentru că ni s-a introdus această nouă realitate?
Da. Rețeaua a adus cu ea ideea de o lume paralelă, de un univers separat. Și universul Matrix a devenit parte din mentalitatea colectivă. El este împrumutat, conceptul ăsta, dintr-o filozofie orientală, doar că este aplicat în contextul tehnologic digitalizat.
Și devine foarte contemporan.
Cei care au văzut seria de filme Matrix înțeleg la ce fac referire. Ideea de bază este că avem sentimentul că noi trăim aici, dar realitatea este alta, de dincolo. Că noi suntem avatarii unei alte lumi și lucrurile acestea ne afectează.
Dar în psihologie e o tulburare psihică, se numește depersonalizare, adică nu e chiar așa, nu e ca și cum te-ai uitat la un film. Sunt oameni care chiar trăiesc într-o lume paralelă și au impresia că pur și simplu se detașează de corpul lor, că ei privesc cumva de la distanță ceea ce se întâmplă în viața lor sau că ei sunt doar spectatori la viață și că de fapt ei nu sunt implicați acolo.
Și că realitatea este alta.
Ei, și da, nu este de lumit cu o asemenea afecție.
Avem cazuri de mame care nu sunt capabile să îngrijească corespunzător de pruncii lor, avem tați care au afaceri extraordinare pe nu știu ce rețea din aceasta virtuală, adică eram ispitit să-i zic numele, dar m-am abținut ca să nu fie o ispită pentru alții. Și intră într-o
a doua lume
și acolo are un întreg trust, este super bine, își împlinește nevoia de stimă de sine într-o lume virtuală, iar aici este un ratat și nu-și poate administra problemele din familia lui sau până într-acolo încât își aduce familia la faliment din punct de vedere economic.
Asta pentru că în zona aceasta virtuală poți crește mai ușor sau poți fi cine vrei tu, îți poți lua o identitate nouă atunci când eșuezi. În viața reală, atunci când ai greșit, e un drum de refacere. În viața virtuală, reinstalezi jocul. Nu știu ce poți să faci.
Sunt multe, inclusiv infracțiunile s-au produs dincolo fiind protejat de un ecran, de un monitor, de calculator, dar în esență totul pleacă tot de la natura umană, care ea este în sine de corectat și nu tehnologia. Deci nu ar trebui să blamăm tehnologia, pentru că tehnologia în sine îți oferă doar șansa comunicării, a transmiterii unei informații relevante, dar calitatea nu o face internetul, calitatea o face
conținutul,
omul care produce respectivul conținut. Acum, algoritmii de publicitate și de livrare a informației sunt în sine înșelători, pentru că dacă ai căutat, te-ai interesat un anume produs, algoritmii de publicitate sunt construiți în așa fel încât ești năpădit cu așa ceva.
Vei dacă vedea reclame doar la produse din zona
respectivă. Dacă ai vizionat un documentar cu anume tentă, următoarele sugestii vin pe așa ceva și trebuie să reușești să ieși din bula pe care ți-o creează algoritmul, pentru că nu te vei putea informa corespunzător. și rămâi, internetul este enorm, este imens, dar pentru că te nișezi pe anume subiecte...
Intri pe un
subiecte,
drum și cumva continui pe drumul ăla obligat de ceea ce ți se propune ca informație mai departe.
Iar în ciuda faptului că internetul poate să fie un instrument de informare, el în realitate funcționează ca un instrument de manipulare.
Explicați.
De ce? Pentru că algoritmul respectiv îți livrează ceea ce tu cauți. Dacă tu ai căutat pământul plat, data viitoare îți vin 3 documentare cu subiectul ăsta. După ce le-ai vizionat pe acelea, lista de sugestii va fi nișată pe așa ceva și nu vei putea să vezi într-o manieră echilibrată și informația va fi livrată nedrept, dezechilibrat. De aceea, dar nu internetul este de vină, el e parțial de vină, pentru că omul trebuie să își folosească propriile lui capacități de sortare
și de a da un reset din când în când.
Distilare a informației ce este livrată. Nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ce face trafic este adevărat.
Legat de întrebarea pe care am adresat-o mai devreme, în ce fel digitalizarea ne schimbă pur și simplu viața, modul de a gândi, spuneți-ne ceva și despre impactul asupra modului în care percepem timpul. Faptul că avem totul la un click distanță, că putem accesa instant, că putem vorbi instant cu oricine vrem din lumea asta, dacă avem o conexiune bună la internet sau un telefon performant sau o rețea bună, ne face cumva să gândim că totul este așa, la un...
Da.
Clic distanță.
Sunt procese
și aici
naturale.
Și aici vreau să ducem discuția și în sfera spirituală, pentru că răbdarea creștină, virtuțile acestea despre care le citim în Scriptură, să așteptăm, să avem încredere că pe termen lung Dumnezeu intervine în viețile noastre, să așteptăm cumva un răspuns miraculos, dar care nu vine neapărat atunci când îl cerem noi, ci în timp. E un contrast între ceea ce trăim zi de zi și ceea ce suntem cumva chemați să trăim în zona spirituală.
Acum nu tot ce este pe internet este instant. Producerea unui clip care să atragă vizualizări înseamnă o muncă și un timp dedicat. Pentru mine este un click.
Pentru cel care a muncit, dar pentru
nu
mine
este
nu
un
mai
click.
Contează.
De aceea
clipul.
Trebuie să fim foarte atenți. Criptomonedele ce sunt folosite în internet, fie că e întunecat sau nu, sunt minate cu ajutorul unor resurse de calculator ce necesită un oarecare timp, clar. Acum, noi trebuie să înțelegem că sunt procese naturale ce nu pot fi grăbite, fie că internetul apare sau dispare. Educația unui copil va trebui să își urmeze cursul pentru că ține de dezvoltarea psihoafectivă, ce este normală și nu poate fi nici grăbită, nici întârziată doar de clicurile pe care le voi da eu sau el în privința aceasta.
Natura își urmează cursul
exact.
Nu grăbim creșterea
eu cred
plantelor.
Poate să apară un soi de așteptare falsă, dar omul cu o informare corespunzătoare și o folosire, zic eu, a bunului simț, în sensul că mintea noastră are și ea niște direcții pe care te așează și nu trebuie să fii expert să-ți dai seama că nu totul se face în urma unui click. E foarte bine că am câștigat timp. Întrebarea este, după ce am câștigat timpul ăsta, îl investesc în ceva?
Păi nu, îl investim tot în cunoaștere, pentru că internetul e nelimitat, așa ne-ați spus.
Da?
Și dacă am terminat
și
mai repede...
Și cunoașterea aceasta... mă ajută în mod concret și practic la ceva, pentru că dacă sunt un veșnic student și cercetez și nu se aplică la absolut nimic, atunci o să fie o ironie că sunt expert în educație și n-am copii, sau expert în educație și copiii mei sunt neglijați. Nu se poate. Internetul, pentru că îți oferă și anonimitatea aceasta, te aduce în postura în care să fii un expert pe forumuri sau, eu știu, în diseminarea informațiilor, să spui verzi și uscate și oamenii să rămână uimiți de ceea ce
spui, reper.
Devii un guru, dar în viața reală situația să fie cu totul alta. Dar asta nu ține de internet. Asta s-a întâmplat din antichitate și până cât va exista umanitate, va fi tensiunea asta.
Și pentru cel care primește mesajul, contează ce fel de viață duce sau dacă are o viață cel care diseminează o asemenea informație?
În general, și asta nu ține de internet, ci ține de gândirea postmodernă, ce e parte din lumea noastră, se consideră că vehiculul n-are nimic de a face. Mesajul este cel care trebuie să fie analizat, nu contează cine îl spune. Parțial este adevărat, dar dacă ceea ce spun eu nu poate fi aplicat și eu însumi să fi dovedit, și aici publicitatea vine și folosește exact metoda aceasta, s-a dovedit științific sau sunt mărturiile, uitați-vă că toate scenariile de la publicitate, și noi suntem invadați cu așa ceva, vine cineva cu produsul și spune eu l-am testat, eu l-am probat, sunt garanția. Este
sau,
mărturia,
sau eu sunt expertul care spun că e...
Ori expertul. Și este mărturia pe care noi o folosim și știm că ea a avut valoare în contextul experienței creștine de când există experiență religioasă. Acum, e posibil ca unii experți să dea rateuri. Și cred că aici trebuie să fim atenți, internetul nu ține locul specialistului în medicină, în finanțe, în... Internetul este doar internet, nu este specialistul.
Acum se mai ridică o chestiune. În momentul în care avem atât de mult acces la informație, în momentul în care, iată, era digitală este cea pe care o trăim, nu cumva nevoia pe care religia o aducea, o împlinea cumva în viața omului, nu mai este împlinită de religie, ci este împlinită de digitalizare? Și atunci omul, practic, având atât de multe răspunsuri pe internet, nu mai caută sau nu mai are nevoie să afle răspunsurile pe care Scriptura i le-ar oferi?
N-aș merge pe ideea asta și să vă zic de ce n-aș merge, pentru că vă pot confirma că firele religioase folosesc internetul religios, iar firele păcătoase folosesc internetul păcătos. Ce spun este că pe internet găsești ceea ce cauți. Cunosc persoane care folosesc internetul pentru a citi din Scripturi, pentru a asculta predicile ce le sunt apropiate sufletului lor și se depășește limita și bariera aceasta. Ai un slujitor în biserică ce nu satisface gusturile și așteptările tale. Nu-i nicio problemă. Există un canal pe YouTube unde când te duci îl găsești exact ce este, ce visai, cum doreai. Și atunci firea religioasă este, se îndreaptă și se direcționează către așa ceva. Nu cred că internetul crește sau diminuează trăirea religioasă. Poate lucrul ăsta este valabil în condițiile în care aveam doar o formă de religie și atunci sub pătura aceasta anonimatului ne permitem. Da, aș putea să punctez ceva și ar fi un element ce poate fi văzut aici. Anonimatul îmi permite să păcătuiesc fără să dau socoteală. Adică,
și fără să fiu expus unei judecăți publice.
Preluându-mi o identitate ascunsă, voi putea să fac ceea ce public n-aș fi făcut niciodată. Dar asta e, cum să zic, doar recunoașterea unei identități pe care nu aveam curajul să mi-o asum atunci când presiunea publicului era prezentă. Identitatea mea ca individ nu este dată de ceea ce eu pot să mimez în public, ci de ceea ce sunt, de ceea ce gândesc, de ceea ce fac atunci când nimeni nu mă vede.
Dar pe internet orice faci se vede cumva. Pentru că lași o urmă, ești acolo. Fie că vorbim acum de rețelele sociale și faci o postare, pui o fotografie sau faci un comentariu și un like pe care l-ai dat unei postări spune ceva din tine.
Cum? Există și o disonanță cognitivă în dreptul unor practicanți falși în care una declară și au sloganul și alta practică. Și internetul îți poate oferi
sau
șansa...
Sau am putea vorbi în termenii aceștia, una trăiesc și alta publică pe internet că trăiesc.
Da. Internetul poate să-ți ofere șansa de a avea o viață dublă. Dar nu e vina internetului în privința asta. Cel meschin e utilizatorul, nu internetul. Pentru că o viață meschină a fost dusă și duplicitatea a fost prezentă din existența umană de la Cain încoace. Și Cain nu accesa internetul, dar a jucat la dublu, fără să aibă mustrări de conștiință.
Haideți să ne îndreptăm spre chestiuni foarte concrete și foarte pragmatice, pentru că timpul nostru se apropie de final. Cum facem ca în era aceasta digitală, nu aș spune interesul pentru religie, ci aș spune concret interesul pentru scriptură să crească? Și cum ne putem ajuta, ar fi partea a doua a întrebării, de ceea ce digitalizarea ne oferă ca să cunoaștem mai bine mesajul și nu doar să-l cunoaștem, ci să-l și trăim.
Nu știu să răspund la întrebarea cum să facem să creștem interesul pentru scriptură. Interesul pentru scriptură îl are cel care e preocupat de înțelegerea lui Dumnezeu sau poate că are o pasiune față de fenomenul religios văzându-l din exterior, da? Să analizeze detașat. Dar pentru un practicant sunt oportunități. Ai la îndemână mai multe versiuni de Biblie, poți să faci un studiu comparat, poți să ai Biblia în telefonul tău mobil fără ca să mai carde ea și ți este comod. Când ești într-un mijloc de transport,
și sigur nu
imediat
uiți niciodată,
să...
pentru că telefonul nu prea îl uităm.
Da, adică sunt oportunități. Eu aș vedea lucrul ăsta mai degrabă din perspectiva orientării pe care omul deja și-a asumat-o. Nu cred că internetul va produce redeșteptări spirituale, dar poate să fie vehiculul prin care să se transmită un mesaj. Nu cred că internetul va produce spiritualitate și că oamenii, urmărind, accesând, citind anumite postări, video, mesaje și toate câte, vor deveni instant mai credincioși. Nu, vehiculul rămâne, atitudinea față de informație este strict la nivel personal.
Și acum ne gândim că până la urmă și scriptura este tot o formă de a transmite mesajul adaptat oamenilor. Și mă gândesc acum la parabole, mă gândesc la toate învățăturile pe care chiar Domnul Iisus le-a dat și care sunt cumva transmise printr-un mijloc diferit de ceea ce Vechiul Testament, de exemplu, avea. Și atunci am putea avea aceeași deschidere și astăzi. Putem vedea internetul ca un alt mijloc prin care să ajungem la oameni.
Categoric, eu acum îmi folosesc propriul telefon să caut un pasaj din Scriptură și Pavel, scriindu-le celor din Filipii, spunea foarte clar că tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit și face el o enumerare al tuturor lucrurilor ce pot fi luate în atenție de către un credincios, aceea să vă însuflețească. Adică, pur și simplu, eu cred că în condițiile date, nu trebuie să folosim, să facem confuzie între suport și mesaj.
Deci adaptăm mijlocul prin care transmitem mesajul, dar mesajul este același.
Nu-l adaptăm, este o trecere naturală. Cei care nu simt nevoia să folosească Biblia într-un format electronic, să nu se schimbe, să rămână cu ea în format tipărită. E ok, stați așa.
Numai să citească.
Nu e o problemă. Cine se descurcă așa și se simte liber și e bine pentru el, ok. Vrei să o ai la îndemână și ți-e mai la îndemână decât să pui în geantă Biblia grea, să ți-o pui în format electronic și într-o pauză la serviciu să-ți arunci un ochi pe un text care să-ți ofere mângâiere sau să fie gândul zilei asupra căruia să revii și îți pui notița asta în telefon? E bine și așa. Nu cred că trebuie să le prezentăm disjunctiv, ori. Nu există. Și trecerea aceasta se face natural. Nu cred că a fost un conciliu care a decis trecem de la sul la codice. Și nu va fi niciun conciliu, nici o biserică ce va spune de azi înainte în biserică se vor folosi doar versiunile electronice.
Nu este o pângărire a unui locaj de închinare dacă te uiți pe telefon și citești din Biblie în timpul serviciului divin? Pentru că și aici este o discuție, cum stai cu telefonul în biserică să citești din Biblia pe care o ai instalată pe telefon?
Nu, cei care stau pe telefon nu urmăresc din Biblie și asta este pângărirea. Ei urmăresc altceva. Dacă urmăresc din Biblie, e conștiința lor, e felul lor în care folosesc instrumentul respectiv. Majoritatea celor care stau pentru că ei sunt prezenți în altă parte, cum se întâmplă, suntem într-o reuniune de familie și în loc să ne povestim unii altora ce am mai făcut și cum a trecut timpul și cum a intervenit Dumnezeu în viețile noastre, noi fiecare stăm pe propriul nostru dispozitiv electronic și vorbim cu cei care nu sunt prezenți. Și atunci vorbim când, și cu aceștia.
Și atunci când suntem cu cei cu care vorbim, vorbim cu cei cu care
exact.
Eram mai devreme la masă.
Întrebarea este, unde e normalitatea? Adică nu așa ceva... Nu asta înseamnă era digitală. Era digitală înseamnă să... Și aici e o înțelepciune pe care Ecleziastul o spune foarte frumos. Toate și-au vremea lor. Și eu aș putea să-l parafrazez pe Solomon spunând că cititul are vremea lui, căutatul pe internet are vremea lui, dar în același timp există și un timp în care spui pauză, stop. Nu este păcat să fii deconectat. Nu este păcat să n-ai semnal, nu e păcat să nu știi ultimile noutăți, nu. Dacă ai trăirile acestea, uneori unii se vaită și ajung la consiliere și au profunde simțăminte de vinovăție, aceasta deja este o tulburare compulsiv-obsesivă și trebuie să se ducă la specialist. Nu este o problemă spirituală, dar are un impact și asupra vieții spirituale.
Personal, cum vă ajută era digitală ca să vă apropiați mai mult de Scriptură?
Softurile pe care le folosesc mă ajută, sunt pasionat de limbile biblice și fac analiza textului biblic cu softul respectiv. O căutare ce cândva însemna folosirea unor indexuri, în varianta analogă, da? Varianta respectivă ar fi fost greoaie. Astăzi am dat o căutare și găsesc contextul și semnificațiile și toate lucrurile acestea sunt rezolvate foarte ușor și îmi sunt la îndemână. Într-o iarnă, să fac mai bine de 10 ani, eram blocat în orașul în care locuiam și pur și simplu am găsit că trebuie să fac ceva util și având acces pentru că niște resurse în format electronic erau puse la dispoziție, deja erau libere, comentariile respective le-am compilat printr-un soft anume și pasiunea mea către tehnologie s-a transformat și astăzi comentariile respective sunt atât în formatul pentru iOS, Android, cât și pentru varianta de calculator, indiferent de sistem de operare, pe diverse aplicații. Lucrul ăsta l-am scris chiar și pe blog și am făcut lucrul ăsta. Sunt un pasionat a ceea ce înseamnă open source, adică să poți să dai liber și sursa, codul sursa al programului tău să-l distribui celuilalt și folosesc parte din programele acestea libere și încurajez pe oameni să fie etici și moral chiar și în privința a ceea ce înseamnă digitalul.
Există o zicală și aș vrea să o comentăm acum la finalul emisiunii, o să o spun în engleză și apoi o să încerc să traduc cumva și pentru cei care nu sunt foarte familiarizați, no copyright, just spread the light, adică nu există drepturi de autor, să zicem, sau copyright, doar împrăștie lumina.
Da, în domeniul acesta al softului, al programelor, al aplicațiilor, există un curent de gândire ce este inspirat de cuvintele lui Hristos, fără plată ați primit, fără plată să dați. Există și o orientare spre voluntariat, spre a fi în folosul comunității și împreună cu câțiva prieteni ne-am implicat chiar în aspectele acestea de programare voluntară și de ajutorare. De la simpla traducere a unui soft ca interfața să fie în limba română ușor accesibilă pentru ceilalți. Dacă prietenul mă aude, să știe că nu l-am uitat, suntem împreună pasionați de așa ceva și softul respectiv este astăzi tradus, meniul este în limba română, cărțile, referințele biblice sunt în limba română pentru că au fost niște oameni pasionați de așa ceva și au luat din timpul lor fără să fie plătiți.
Chiar și prezența la o astfel de emisiune este tot o formă
de voluntariat,
de a împrăștia mesajul lui Dumnezeu și desigur într-o formă de bunăvoie.
Categorie.
La final de emisiune, câteva recomandări foarte practice pentru cei care ne urmăresc, cum să facem din era digitală o oportunitate și să nu cădem în ispitele pe care ea ni le aduce și domeniul nostru religios, spiritual, interesul pentru domeniul religios să crească și mai ales legătura autentică cu Dumnezeu să fie cea care să aibă de câștigat.
Tu ești stăpânul uneltei, nu unealta te stăpânește pe tine.
cât timp mai ai discernământ
și vreau ca programele respective să-mi fie utile mie, nu eu să fiu dependent de ele, nu de internet. A fost o perioadă când am anunțat public că îmi suspend contul, că iau pauză. Și am luat pauză, o lună de zile am luat pauză, am făcut experimentul ăsta să văd dacă se poate. Mă suspectam că aș fi dependent și mi-am demonstrat mie însumi că nu sunt dependent de așa ceva.
E o provocare bună pentru fiecare.
Faceți pauză, folosiți ocaziile când vreți să aveți redeșteptare spirituală, să faceți pauză. Chiar și dacă vă măguliți cu gândul că ascultați mesaje spirituale, faceți pauză, nu le mai ascultați de pe suportul digital, nu mai intrați acolo. Nu, faceți pauză. Și cred că nu este o problemă în privința aceasta. Și cred că trebuie să fiți cei care dumneavoastră să căutați informația, nu informația să vă caute pe dumneavoastră.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru timpul acordat și vă doresc mult succes în activitatea pe care o faceți. Sunteți și coordonatorul Centrului Sola Scriptura din București. Acolo oamenii vin și găsesc materiale ce țin de scriptură în formă tipărită.
Avem două variante. Electronic.
Aveți și
solascriptura.ro, cursurile sunt strict electronic,
deci cine
sau
este
în variant analog, Poșta Română îți trimite plicul acasă.
Deci există pentru toată lumea variantă.
Absolut. Îi așteptăm la Maica Domnului, e centrul LifePoint, ne găsiți și pe internet și aflați toate detaliile. Și cei care sunt în București, că pentru ei mă adresez acum, au și varianta în care să ne întâlnim offline. Pur și simplu ne întâlnim și avem un grup de pasionați în care discutăm așa cum am purtat discuția aici, față către față.
Vă doresc succes în ceea ce faceți și să vă folosiți cât mai mult talentele pe care le aveți pentru a le fi de folos celor din jur.
Mulțumim!
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Marius Necula, eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!